Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. 60-ту річницю ухвалення Декларації прав людини у Німеччині використали, аби нагадати про актуальні проблеми у світі.
Das heißt für uns, wir dürfen nicht schweigen, wenn es um Menschenrechte geht.
Міжнародна амністія стверджує, в Україні є расизм, дискримінація та тортури.
We're concerned about discrimination and we published a report this year about racism in Ukraine.
Російські консерватори ставлять під сумнів універсальність прав людини.
Ті, хто сьогодні сидять в Кремлі, вони будуть дуже сильно розчаровані, якщо вони стануть пренебрігати цим нормам.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Юлія Тимошенко прогнозує зміни у складі уряду. Найближчим часом можуть бути внесені зміни до складу уряду в зв'язку зі створенням у Верховній Раді нової коаліції, а також може бути схвалена програма дій Кабінету міністрів. Про це сьогодні, відкриваючи засідання Кабміну, заявила прем'єр Юлія Тимошенко. Увечері, звертаючись у телезверненні до народу, вона сказала:
«Ви знаєте, що ситуація в Україні в останній час ускладнювалася ще і свідомо створеною аморальною політичною кризою, яка ще і просто-напросто унеможливлювала протистояння фінансово-економічним викликам. Паралізований парламент, безвідповідальне пусте критиканство, агресія та чорна пропаганда. Причина цього – пустопорожня боротьба за другий президентський термін, за будь-яку ціну».
Юлія Тимошенко також повідомила у вечірньому сьогоднішньому телезверненні, що закон про зміни до державного бюджету на 2008 рік буде ухвалено у Верховній Раді завтра. Екс-президентові Фінляндії вручили Нобелівську премію миру. Колишній президент Фінляндії Марті Ахтісаарі сьогодні отримав премію за свою 30-річну миротворчу діяльність на різних континентах. Його нагородили дипломом та медаллю на церемонії в Осло. Як йшлося в привітанні, Ахтісаарі своїми миротворчими зусиллями від Намібії до Косова та Індонезії зробив внесок у встановлення миру у світі. Натомість колишній президент Фінляндії під час своєї промови сказав:
Wars and conflicts are not inevitable.
Війни та конфлікти не є невідворотними. Їх організовують люди, завжди є інтереси, які просуваються війною. Тому ті, хто має владу і вплив, також може зупинити конфлікт. Мир – це питання волі, всі конфлікти можна владнати.
Сказав Марті Ахтісаарі. Сьогодні церемонії вручення Нобелівських премій відбуваються в Осло та Стокгольмі. Традиційно премії вручають в день пам'яті Альфреда Нобеля, який помер 10 грудня 1896 року. Премію миру згідно з заповітом Нобеля вручають в Осло. Премії ж з медицини, хімії, фізики, літератури та економіки вручають у Стокгольмі. Володарями Нобелівських премій цього року стали 12 представників зі Сполучених Штатів, Франції, Японії, Німеччини та Фінляндії. Сьогоднішня церемонія вручення Нобелівських премій 107-ма за ліком. У кожній із 6 нобелівських дисциплін її розмір склав приблизно 1,2 мільйона доларів. Росія заперечує, що мала будь-які плани вторгнення в Грузію. Начальник Генштабу Збройних сил генерал Микола Макаров, виступаючи на зустрічі з іноземними військовими аташе, наголосив, що інформації про те, що Росія нібито навесні 2009 року планує напасти на Грузію, немає під собою жодних підстав. Те, що ескалація нагнітається з боку Грузії, це факт, вважає Макаров. Генерал висловився за відновлення співпраці Росії з НАТО, яка була призупинена в серпні після військового конфлікту у Південній Осетії. Відносини Росії та НАТО вимагають термінової реанімації, сказав начальник Генштабу Макаров. Він додав, однак, що після недавніх подій на Кавказі ці відносини будуть більш прагматичними. І ще одна вістка. Генеральний прокурор України, президент Іб'ют, лауреати антипремії «Будяк» року 2008. Про це сьогодні в Міжнародний день прав людини оголосили члени конкурсного комітету антипремії, якої, за словами правозахисників, щороку відзначають найбрутальніших ворогів прав людини в Україні. Людмило.
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. Сьогодні світ відзначає 60-ту річницю ухвалення Загальної декларації прав людини. У Німеччині цю нагоду використали, аби вказати на актуальні проблеми у світі. І правозахисники, і політики, і навіть екологи. Канцлер Ангела Меркель назвала права людини фундаментом німецької зовнішньої політики, розповідає Ярослав Кандиба.
У Німеччині центральні заходи з нагоди 60-ї річниці ухвалення Загальної декларації прав людини відбулися в Берліні. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» та фонд Фрідріха Еберта влаштували День прав людини, в якому взяли участь також канцлер Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер. Голова німецького уряду запевнила, що Німеччина і в майбутньому виступатиме за дотримання прав людини в усьому світі. Права людини є фундаментом німецької зовнішньої політики, сказала Меркель. За її словами, німецький уряд ніколи не допустить у зовнішній політиці конкуренції між цінностями і інтересами. Водночас вона визнала, що в співпраці з такими країнами, як Зімбабве, Китай або Росія, не так просто знайти баланс між цінностями, які визначаються правами людини, і економічними та політичними інтересами.
Das heißt für uns, wir dürfen...
Ми ніколи не повинні мовчати, коли йдеться про дотримання прав людини,
wenn es um Menschenrechte geht.
Сказала Меркель. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер назвав права людини нормативним компасом у глобалізованому світі. Він закликав зробити висновки із сучасного розвитку людства.
На глобалізацію ринків ми маємо відповісти справжньою політичною глобалізацією. Переконаний, що права людини при цьому відіграватимуть центральну, а може навіть зовсім нову роль.
Заявив Штайнмайер. Свій внесок у цю справу Німеччина робить також за допомогою цілої низки громадських організацій і фондів. Варто згадати про Державний фонд «Пам'ять, відповідальність, майбутнє». Напередодні у представництві комісії ЄС у Берліні відбулося вручення премій фонду молодим журналістам з України, Білорусі, Росії, Польщі, Ізраїлю, країн Балтії. Вони взяли участь у конкурсі «Всі люди вільні і рівні». У своїх статтях журналісти написали про проблеми з дотриманням прав людини в їхніх країнах. У зв'язку з цим президент Європейського Союзу радіо і телебачення Фріц Плейтген звернув увагу на важливість ролі ЗМІ в справі захисту прав людини. Він закликав журналістів не обмежуватися одноразовим згадуванням про ту чи іншу проблему, а постійно вказувати на недоліки. Лише в такому разі з'явиться реальна надія на зміни в суспільстві, вважає Плейтген. Екологи в Німеччині використали ювілейні урочистості з нагоди 60-ї річниці ухвалення Загальної декларації прав людини для того, аби привернути увагу також до проблем довкілля. Чотири провідні північно-німецькі екологічні центри вперше підняли новий прапор об'єднаної природи, як символ того, що права людини слід негайно доповнити також правами природи. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Чим для України стала Декларація прав людини? Справді дієвим документом чи лише декларацією? Про це у Європейській Свободі розповідає Олександр Лащенко.
Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Усі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від будь-якої дискримінації, що порушує цю декларацію. Такими є лише дві з 30 статей Загальної декларації прав людини, ухваленої 60 років тому. Що ви знаєте про цей документ, поцікавилися ми у перехожих.
А як же? А щоб ми свободно говорили з тобою, не стіснялись друг друга.
Ну, боже, преса там, слово, висловлення своїх думок.
Ви знаєте, у нас колись було право на самовизначення України, я пам'ятаю, таке право, всі ці поборювали, воно ніби було прописано в Конституції, але не виконувалося оце таке право.
Мабуть, діти більше знають про Україну, чим ми, тому що нас в школі не навчали.
Декларацію схвалила переважна більшість держав світу, тільки 10 членів ООН проголосували тоді проти неї або утрималися. До їх числа входив і колишній Радянський Союз, зазначає політв'язень радянських таборів Левко Лук'яненко.
Радянський Союз був тоді категорично проти цього, але нічого не міг зробити, бо абсолютно більшість делегацій Організації Об'єднаних Націй була за цей документ. То в ті періоди, тобто після війни, 50-60-ті роки, в Радянському Союзі загальна декларація прав людини Україні фактично була заборонена.
А зараз про ситуацію з правами людини в Україні від Міжнародної амністії, загальновідомої правозахисної організації, що має більше мільйона активістів та осередків у понад 140 країнах світу. Її численні відкриті листи та петиції, надіслані лідерам країн, урядам та генеральним прокурорам, звільнили багато невинно засуджених, катованих та принижених. Східноєвропейський експерт цієї організації Гізер МакДжіл каже, що якраз нині готується звернення до Генерального прокурора України. Про його зміст та ситуацію з дотриманням основних свобод на Сході Європи слухайте в розмові Гізер МакДжіл з нашим брюссельським кореспондентом Віталієм Єреміцею.
Отже, організація «Міжнародна амністія» ретельно слідкує за дотриманням фундаментальних прав людини в Україні, Молдові та Білорусі. Які права і далі порушуються у цих країнах найчастіше?
Such as the right not to be tortured, the right to life, the right not to...
Не піддавання тортурам, право на життя, право на свободу слова та дискримінації, пов'язані з цим правом. Ми спостерігаємо часті порушення в цих країнах. Наприклад, у Молдові молодого чоловіка піддали тортурам у міліцейському відділі. Внаслідок цього він став інвалідом. Проте жодного розслідування не проведено і нікого за це не покарали. Ми маємо також звіти про тортури та грубе поводження з людьми в Україні. Минулого року, наприклад, українського громадянина піддали тортурам та примушували взяти на себе вину у вбивстві. Наразі він переховується у Британії. Ми домагаємося від українського уряду розслідувати цю справу та вчинити над винними правосуддя.
Останнім часом ваша організація звертала увагу на прояви расизму та дискримінації в Україні. Чи спостерігаються там якісь зміни на краще?
Ми занепокоєні проявами дискримінації та опублікували цього року звіт про расизм в Україні. Зокрема, про те, як людей з видимими ознаками приналежності до етнічних меншин піддають утискам на вулицях, про насильства і навіть убивства. Та український уряд все ще не вжив ефективних заходів, щоб побороти дискримінацію у цій країні.
Міжнародна амністія закликала сьогодні не тільки до святкувань 60-річчя Загальної декларації прав людини, але і до дій. Якими діями повинен український уряд захистити економічні та соціальні права своїх громадян в умовах глобальної кризи?
Ми теж цим занепокоєні, хоча ще не бачили, яким чином позначиться економічна криза на цій країні. Проте ми підозрюємо, що люди дуже страждатимуть, адже багато українців працюють за межами своєї країни і, безумовно, особливо відчують це на собі. Тому надзвичайно важливо, щоб уряд забезпечив доступ цих людей до медичного захисту та отримання ними даху над головою. Гадаю, саме це буде найбільшим викликом українського уряду на найближчі роки.
Міжнародна амністія готує листа Генеральному прокурору України. Про що у ньому йдеться?
Україна не проявляє поваги до конвенції з надання політичного притулку. Вона не повинна повертати людей до тих країн, де їх можуть піддавати тортурам. Разом з тим, Україна часто вдається саме до таких кроків і до того ж відмовляє людям, які просять притулку. Нині там знаходиться громадянин Узбекистану, котрий має незаперечні докази того, що коли його повернуть, то обов'язково катуватимуть. Проте українські представники, незважаючи на це, погрожують йому відмовою у наданні притулку. Міжнародна амністія готує листа українському генеральному прокурору, де говориться, що повернення цієї особи буде порушенням зобов'язань України перед численними міжнародними конвенціями: конвенцією про надання притулку, конвенцією проти тортур і Європейської конвенції з прав людини.
Східноєвропейський експерт міжнародної амністії Гізер МакДжіл про ситуацію з правами людини в Україні в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Консерватори Росії, не святкують 60-ї річниці проголошення Організацією Об'єднаних Націй Загальної декларації прав людини. Натомість вони засуджують цей документ як вияв агресивного колоніалізму і спробу насадити західні цінності іншим державам. Тоді як Кремль дедалі активніше самостверджується на міжнародній арені, консервативна політична еліта Росії висуває ідеологію, яка обґрунтовує недовіру до міжнародних інститутів і до західної критики на адресу Росії. Але така ідеологія не має одностайної підтримки у російському суспільстві. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Головним ідеологом нового російського консерватизму є політолог Олександр Дугін, який віднедавна очолює Центр консервативних досліджень у Московському державному університеті.
Я глибоко переконаний у тому, що концепція прав людини варіюється від однієї культури до іншої, від одного суспільства до іншого, оскільки варіюється концепція самої людини.
Сказав Дугін в інтерв'ю Радіо Свобода. У російській культурі, на думку цього оглядача, людина може реалізувати свій потенціал лише як складова цілого суспільства. Тому Дугін переконаний, що російське розуміння прав і цінностей набагато ближче до ісламських традицій, аніж до західних.
В ісламській і православній традиції майже все збігається. Ми так само відкидаємо певні сторони світської, західної, європейської індивідуалістичної концепції прав людини.
У 2006 році Російська Православна Церква ініціювала Конгрес Російського народу, який ухвалив Декларацію людських прав і гідності, яка кидає виклик Загальній декларації прав людини, схваленій ООН. Один з авторів цього документу був Олександр Дугін, так само, як і митрополит Смоленський та Калінінградський Кирило. Тепер один з головних кандидатів на місце патріарха Російської Православної Церкви. Як мовиться у Московській декларації, є цінності не менш важливі, ніж права людини, такі як віра і батьківщина. Разом з тим, у Росії цінності Загальної декларації прав людини не поховані остаточно. Авторів Конституції Російської Федерації 93-го року надихав саме документ ООН. Це нещодавно визнав голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін. За основним законом Росії, як наголошує Зорькін, права і свободи конкретної людини мають найвищу цінність. Відомий російський правозахисник і колишній радянський дисидент Володимир Буковський згадує, що в радянські часи представники влади казали йому, що Загальна декларація прав людини ООН написана для Африки, а не для Росії. За його оцінкою, попри важливі правозахисні принципи, закладені у російській конституції, на практиці інерція такого мислення триває і донині.
Гадаю, що ті, хто сьогодні сидить в Кремлі, думають, що це для третього світу, для країн, що розвиваються. Мовляв, радянським є чим пишатися, а на буржуїв ми дивимося згори. Це їхнє традиційне ставлення до будь-яких прав і норм міжнародних. Але вони будуть дуже розчаровані, якщо будуть зневажати ці норми. Є моральний тиск світу, який вимагає дотримання принципів, закладених у декларації ООН.
Сказав Володимир Буковський в інтерв'ю Радіо Свобода. Російський правозахисник попереджає, що наруга над правами людини може обернутися і відтоком капіталу з країни, влада якої допускає приниження людської гідності. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українські моряки повернулися з натовської операції і готуються до патрулювання гуманітарних суден біля берегів Сомалі.
Ми готові виконати завдання по боротьбі з піратством в районі Сомалі. Для цього є відповідні кораблі, для цього є відповідні спецпідрозділи, для цього є відповідні літаки.
Італія гарна, але чужа. Україна бідна, але рідна, пишуть у своїх творах діти українських заробітчан.
Таких, як я, дуже багато. Дітей, які просто уділені в тій любові, в тій увазі, яка так потрібна. Потрібно, щоб вирости справді людиною.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських видань аналізує живучість і перспективи нової парламентської коаліції в Україні. Дехто називає її прозахідною, однак чимало оглядачів сумніваються в її політичних засадах та тривалості існування. У пресі також анонсується суботній боксерський поєдинок у німецькому Мангаймі, у якому свої світові професійні титули у суперважкій вазі захищатиме Володимир Кличко, а його суперник – бувалий боксер, чорношкірий американець Хасім Рахман. Огляд преси пропонує Василь Зілгалов.
Російська газета «Ізвістія» вважає, що помаранчева принцеса Юлія Тимошенко переграла вчора у парламенті двох вікторів – президента Ющенка і опозиціонера Януковича. Це видання вважає, що хитрим маневром переговорів про коаліцію з Віктором Януковичем і його партією регіонів Тимошенко налякала Віктора Ющенка і зробила його більш поступливим щодо нової конфігурації коаліції за участі БЮТ, НУНС і блоку Литвина, що відбулося минулого вівторка. Але, як запитує оглядач «Ізвістії», чи витримає влада випробовування фінансовою кризою, коли непопулярні кроки неминучі. Тому у московській газеті схильні вважати, що у найкращій позиції перебуває головний опозиціонер Віктор Янукович і його партія регіонів, які тепер можуть спокійно готуватися до виборів, граючи на провалах влади у час кризи. Впливова лондонська Financial Times висловлює сумніви щодо міцності нової коаліції в Україні та інформує, що багато спостерігачів вважають її нестійкою. До того ж, як зауважує газета, цитую, незрозуміло, чи пані Тимошенко залишиться на посаді прем'єра. Кінець цитати. Financial Times наводить слова неназваних експертів про те, що, цитую, сам Ющенко рішуче виступив проти коаліції з пані Тимошенко, розглядаючи її як супротивника у президентській кампанії 2009 року. Це впливове видання вважає, що новій прозахідній коаліції важко буде витримати іспит діями, і вона, цитую, може роздратувати Росію, яка не схвалює прозахідного курсу Києва, включно з планами вступу до НАТО та Європейського Союзу, кінець цитати. Німецька Die Welt інформує, що український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко, цитую, погрожує перемогти у суботу чорношкірого американця Хасіма Рахмана. Німецька газета наводить слова Володимира про рівень його підготовленості до цього бою у німецькому Мангаймі і про те, що він планує виграти переконливо, тобто нокаутом. Хоча, як зауважує Die Welt, Хасім Рахман також не подарунок. Він був чемпіоном світу, бив самого Ленокса Льюіса і має великий досвід на ринзі. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Український корвет «Тернопіль», який завершив бойове чергування у Середземному морі у рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля», сьогодні повернувся на базу до Севастополя. Тут моряків зустрічали командувач військово-морськими силами України адмірал Ігор Тенюх, рідні військовослужбовці, представники громадськості міста. Детальніше про участь українського флоту в бойовій операції європейських країн поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Володимире.
Доброго вечора.
То розкажи, будь ласка, що ж робили українські моряки у Середземному морі?
Корвет «Тернопіль» майже місяць перебував в оперативному підпорядкуванні командувача військово-морського компонента Об'єднаних Збройних Сил НАТО «Південь», і патрулювання у визначеному районі Середземного моря здійснював під прапором Північно-Атлантичного альянсу. У цей час екіпаж українського корабля проводив опитування та оглядові операції цивільних суден за стандартами НАТО. Дані, зібрані українськими військовими моряками, надсилалися до морського оперативного центру в Неаполі, це Італія, і до центру судноплавства НАТО у Нортвуді, Велика Британія, і враховувалися при складанні загальної картини із судноплавством в Середземному морі. Під час бойового чергування корвет «Тернопіль» кілька разів повертався до бази Судабеї, Греція, для поповнення запасів продовольства і пального. І, як повідомили у прес-центрі ВМС, основною формою участі Збройних сил України в операції НАТО «Активні зусилля» є функціонування на базі штабу Військово-морських сил України в Севастополі контактного пункту елементу взаємного обміну інформацією в рамках операції, а також робота українських офіцерів у зв'язку у штабі операції в Неаполі і, власне, залучення українських кораблів. Я нагадаю, що в цій операції вже брали участь і фрегати «Гетьман Сагайдачний», корвети «Луцьк» і «Тернопіль». І ця операція триває з 2001 року. І в ній беруть участь представники лише країн НАТО і лише Україна і Росія до останнього часу як не члени НАТО брали участь в цій операції, але Росію виключили після її агресії в Грузії. Зараз лише Україна, не натівська країна, бере участь в цій дуже важливій, як кажуть експерти, операції із забезпечення європейської безпеки на півдні.
Володимире, відомо, що днями в Аденській протоці біля берегів Сомалі розпочалася інша бойова операція флотів європейських країн, антипіратська, у рамках Європейського Союзу. Повідомляли, що до неї готові долучитися і українські кораблі. Що про це відомо?
Так, справді, українська сторона активно обговорювала це з Єврокомісією. Очевидно, що рішення, остаточне рішення про це вже буде після звільнення захопленого піратами судна «Фаїна» з українським екіпажем, а поки що українські моряки готуються. І ось що з цього приводу кілька днів тому Радіо Свобода сказав командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Тенюх.
Будуть поставлені завдання, ми готові виконати завдання по боротьбі з піратством в районі Сомалі, в Аденській протоці. Для цього є відповідні кораблі, для цього є відповідні спецпідрозділи, для цього є відповідні літаки.
Адмірал Тенюх розповів мені також, що у ВМС України є спеціально підготовлені особливі підрозділи, які вже набули певного досвіду під час участі в операції «Активні зусилля» на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний», корветів «Луцьк» і «Тернопіль». І зараз, справді, лише потрібне політичне рішення про участь в цій операції. Ну, а щодо фінансування, то це може бути або з державного бюджету, або, як зараз ведуться переговори, можливо, з бюджету Європейської комісії. Очевидно, що вона має змогу оплатити похід українських кораблів чи корабля до Аденської протоки.
Дякую. Наш кримський кореспондент Володимир Притула розповів про участь українських моряків у натовських та євросоюзівських операціях, говорить Радіо Свобода.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 105507 для національних GSM-операторів. Вартість хвилини розмови – 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Італія гарна, але чужа. Україна бідна, але рідна. 12-річний Євген Кобля з Хмельниччини написав ці слова у листі до матері, яка працює в Італії. Євгенова сповідь і ще 25 подібних емоційних, сповнених смутку, творів увійшли до збірки «Діти емігрантів про себе». Діти заробітчан, які мешкають зараз в Україні, Італії, Іспанії, Португалії, Росії, описують свої відчуття від розлуки з батьками або з вітчизною. Книжку видано у рамках міжнародного проєкту «Міграція сьогодні», який здійснюють Міжнародний інститут освіти та культури і благодійний фонд «Відкрий Україну». На презентації збірки побувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Я стояла біля великого білого автобуса. Бабуся плакала і все повчала мою маму, а тітка вмовляла її не їхати. Мене тримали за руки, а мама стояла у вікні і дивилася. Дивилася на мене, а сльози струмками бігли по її обличчю. Мотор загарчав, мов лютий пес. Автобус полетів білим лебедем і враз перетворився на чорного крука. Він повіз від мене маму.
Історій, подібних до сповіді Іринки Цибах, з Рівного у збірнику найбільше. Розлука з батьками – це справжній стрес, шок для дитини. Тож, коли йдеться про мільйони українців, які виїхали на заробітки, не слід забувати про долю їхніх дітей, котрі залишилися вдома, котрі перебувають у стані постійної депресії, каже член фонду «Відкрий Україну» Терезія Яценюк. За її словами, проблема соціального і національного сирітства нині – одна з найболючіших в Україні. Директорка Міжнародного інституту освіти та культури Ірина Ключковська продовжує.
Книга «Діти іммігрантів про себе» увійшло 26 робіт. Але робіт, я б сказала, маленьких дитячих шедеврів, які піднімають цілий комплекс соціально-економічних проблем. Це і важке матеріальне становище, і морально-етичні проблеми, це відсутність батьків.
До Києва приїхала одна з авторок збірки «Діти мігрантів про себе» Ірина Міщук, батьки якої уже 9 років працюють поза Україною.
Таких, як я, дуже багато. Дітей, які просто уділені в тій любові, в тій увагі, яка так потрібна. Потрібно, щоб вирости справді людиною. Людиною не та, яка має великі матеріальні кошти, а людина, яка працює на благо своєї країни. Батьки дуже хочуть повернутися на Україну, але зараз вони про те говорити не можуть, тому що вони мусять приділити як і матеріальної уваги для мого майбутнього.
Ініціатори видання збірки з жалем констатують, що нині мало перспектив для працевлаштування тих заробітчан, хто повертатиметься в Україну. Тож проблема соціального сирітства залишатиметься актуальною ще тривалий час. А отже, владі і громадськості доведеться знайти можливості допомогти дітям українських заробітчан. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Лети, лети за рідні гори, в чужі світи, за синє море, за небо край, але додому завжди вертай.
Ви слухали «Європейську свободу», з вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Благослови на добре, щире слово, коли сини лишають рідний дім.